Ад 30 да 100 чалавек прыходзяць штодзень у павільён, а павільён працуе 6 дні ў тыдзень і будзе працаваць на працягу амаль 7 месяцаў, таму што сапраўды закрыццё нашага павільёна адбудзецца толькі 27 лістапада. І гэта вельмі важна, што такі доўгі тэрмін, амаль суцэльны тэрмін мы будзем прадстаўлены на біенале. Таму што ёсць некалькі кропак такога павелічэння наведвання Венецыі. І гэта не толькі лета, безумоўна, лета гэта турыстычны сезон, але ведь мы гаворым не проста пра турызм звычайны, мы гаворым пра арт-турызм, пра тых людзей, которые прыязджаюць спецыяльна на гэты вялікі форум сучаснага мастацтва, каб пазнаёміцца з рознымі павільёнамі. У восень, напрыклад, Венецыю чакае вельмі такі знакаміты венецыянскі кінафестываль, і звычайна менавіта ў гэты час таксама прыязджае новая хваля людзей, зацікаўленых менавіта у творчым асяродку. Яны таксама задавальненнем наведваюць і асноўны праект, і нацыянальныя павільёны. Найперш, канешне, заходзіць у сады Джардзіні і Арсенал, ён мог лёгка знайсці наш павільён. Таму выбар наш паў на галерею, мастацкую галерею Seca Marina Space, которая знаходзіцца амаль што цягам праходу чалавека ад садоў да Арсенала. І ад саду, і ад арсенала да нашага павільёна літаральна 5 хвілінаў хады. Дарэчы, завітваюць не проста турысты, за гэты час да павільёна, і каб пазнаёміцца з праектам, каб пазнаёміцца з мастаком і куратарам Раманам Заслонавым, прыходзіла шмат людзей, которые прадстаўляюць значныя буйныя галерэі і Італіі, Амерыкі. Вось гэта і ёсць той наведвальнік, который нас вельмі цікавіць. Это тыя людзі, которые могуць сапраўды ацаніць праект, которые маглі б напісаць нешта пра яго. Нам важна, якая будзе прэса, не толькі беларуская прэса, але безумоўна і замежная прэса, которая заўжды адгукаецца некім чынам. І нават некалькі радкоў, которые могуць выйсці, і ўжо на сённяшні момант у некаторых выданнях ўжо выйшлі, гэта увага да беларускага мастацтва. Менавіта да беларускага мастацтва, таму што праект Рамана Заслонава вельмі-вельмі беларускі. І той, хто вось цягам гэтых 7 месяцаў здолее прыехаць у Венецыю, ён запэўніцца вось у гэтай беларускасці.